Roma pasal 8.
Demi Almasih, nurek diterangkan ku simkuring teh nusanyana, lain bohong estu medal tina getering ati sanubari. Ruh Allah oge tingalieun. Simkuring teh teuing kuna langsa, hate teu weleh asa digerihan. Ari ras kadulur-dulur, anu sareatna mah tunggal sabangsa. Simkuring teh ikhlas, najan upamana nepi ka kudu paturei pi Almasih oge. Asal matak jamuga ka maranehna. Ngingetkeun maranehna teh bangsa Israel, bangsa nu dibere hak jadi putra Allah, dibere kamuliaan, dibere perjanjian, kitu deui toret, jeung tuduh jalan ibadah, katut janji-janji Allah. Maranehna teh rundayan para leluhur anu ngayugakeun Almasih gumelar ngajadi manusa. Nya, manusa ilahi nu nyakrawati, agungkeuneun salalanggengna. Amin. Tapi pangandika Allah mah, pamohalan kana meleset, sabab henteu kabeh turunan Israel kaasup bangsa Israel teh. Oge henteu kabeh terah Ibrahim, nya-nya kaasup turunan Ibrahim, sabab dawuhan Allah ka Ibrahim.
Nu baris jadi turunan maneh teh, anu gumelar ti Ishak.
Tegesna, putra-putra Allah mah lain anu gumelar tina jasmani, tapi anu medal ku karena perjanjian mantena. Ari perjanjian mantena teh kedal dina dawuhan ieu.
Tepung waktu mangsa ieu, kami reka dia deui. Dina mangsa eta, Sarah bakal pibogaeun anak lalaki.
Anu leuwih eces mah, dawuhan ka Rabeka, basa Rabeka keur ka kandungan kembar ti carogena Ishak tea karuhun urang. Timemeh ka kandunganna tea medal, jadi acan lakon hade atawa goreng, nu hiji geus dipilih sarta Allah geus netelakeun yen pamilih mantena henteu dumasar kana hade gorengna kalakuanana. Estu wungkul ku karena pangersana bae, kieu dawuhanana.
Lanceukna bakal kumawula ka adina.
Oge ka Uni dina kitab.
Ka Yakub kami teh asih, ari ka Esau mah hiruk.
Kumaha ari kitu? Naha urang rek nyalahkeun? Majarkeun Allah teu adil, piraku Allah teu adil. Baheula mantena ngadawuh ka Musa.
Kami rek mikarunya kasakur anu geus ditangtukeun ku kami. Kami niat murniaan kasakur nu geus kapilih ku kami.
Eta teh netelakeun yen Allah henteu gumantung kana kahayang atawa tingkah laku jelema. Kabeh gumantung kana pangersana. Oge dina kitab aya dawuhan mantena ka Fir'aun.
Dumatak maneh ku kami dijungjung teh lantaran ku kami arek dipake pikeun nembongkeun kakawasaan supaya ngaran kami kakoncara ka sekuliah dunya.
Jadi Allah mah mikawelas teh ka sahabae anu kamanah kumantena. Kitu oge upama mantena ngersakeun jelema jadi bedegong nu mana bae. Meureun ceuk aranjeun, anak kitu naha atuh mantena sok ngawaweleh kalakuan manusa? Da saha atuh jelemana anu bisa mapalangan kana pangersana?
Kieu saenyana. Ambe. Naha saha manusa teh make wani-wani ngalawan ka Allah? Upama urang barang jieun, eta barang anu dijieun teh moal bisa nyalahkeun kieu. Kunaon kuring dijieun kieu?
Upama bae ki panjunan, tangtu bisa kumaha karep kana taneuh lempung. Naha rek dijieun wadah anu endah atawa anu basajan bae. Jadi, upama Allah rek nibankeun bebendu jeung pangawasana ka anu kumantena rek dibenduan jeung diruksa. Tapi kersa nyabaran keneh. Eta teh tayelian, tisejak ngintonkeun kamuliaanana anu tanpa wangenan, kanu baris dipiwelas jeung baris diangkat kana kamuliaan. Nyaeta urang tea, anu kumantena geus disaur. Ari nu disalaur teh lain nganti urang Yahudi wungkul, tapi ti bangsa-bangsa sejena oge, sakumaha dawuhanana dina kitab Hosea.
Anu tadina lain umat kami, seja diaku jadi umat kami. Kami seja nerapkeun kaasih ka anu tadina henteu dipikaasih. Kitu deui di tanah anu tadina disebut maraneh mah lain umat kami. Baris diaku jadi putra-putra Allah anu jumenang.
Nabi Yesaya oge kieu saurna ngeunaan urang Israel teh.
Sanajan Bani Israel lobana lir kesik lautan, nu baris dirahayukeun mah ngan sabagian leutik. Sabab sakur anu ku pangeran geus ditimbalkeun tinangtu kumantena dibuktikeun di ieu bumi kalawan sakinatna tur sampurna.
Memeh eta Nabi Yesaya nyaurkeun kieu.
Cacakan upama pangeran henteu ngarikeun bini, nasib urang teh moal beda di nagara Sadumu jeung Gomora.
Kumaha ayeuna ceuk urang? Kieu. Bangsa-bangsa lian anu teu nareangan jalan kana kayaktian geus diangkeun ku Allah kulantaran imana. Sabalikna, urang Israel sanajan naluturkeun tuduh jalan kana sayakti ku Allah teu diangkeun. Naon sababna? Sabab naluturkeunana lain ku iman kapercayaan, tapi ku amal-amalan sorangan, ceuk kitab.
Kahade, kami di Sion nendeun hiji batu setentukan, hiji cadas tatajongan. Tapi sing saha anu percaya ka anjeuna, pinasti moal hanjakal. Urang Israel mah titajong kana eta batu teh.